Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Latvija un Zviedrija vienoja izcelas cīšas attīcības visos sadarbības jūmos, tūstarp NBO staņī formātā. Teicams parlamentārijas dialogs un kūpēga izpratne par drošību reģionā, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa 12. Augustā parlamentā uzņemot Zviedrijas karalistes orkortēju un pilnvaroto viesnīci Latvijas Republikā Kārinu Hēglundu. Viesnīcā parlamentā bija izradušās atvadu vizītī. Saeimas priekšsēdētāja pazitēcās viesnīcē par aktīvu kadenci un darbību Latvijā, daudzajām iniciatīvām divpusējo attīcību stiprinošanā, temā skaitā drošībā un aizsardzībā, uzņēmējdarbībā, kultūrā un izglītībā un dažādu fondu darbībā. Kai īpaši zemēgu notikumu viesnīcas kadences laikā Mieriņa un Hēglunda izcēļa Zviedrijas pīzavīnošanu uz NATO. Puses bija vienas protis, ka tas ir nozīmīgs pagrīziņa punkts gan divpusējos attīcēbos, gan reģiona drošībā. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja un viesnīca uzsvēra nepieciešamību stiprinot sabiedrības noturību. Saeimas priekšsēdētāja pauda, ka Zviedrijas karavēru klātbūtne Latvijā ir būtiska vienotai drošības politikai gan reģiona, gan visas Eiropas savienības ietvaros. Hēglunda augstu vērtēja Latvijas kultūras montojumu un tradīcijas un atzīmēja arvien pieaugošo zviedru studentu un tūristu interesi par Latviju un Zviedrija ir lielokīs var valstu investors Latvijā, pauda viesnīcā. No 14. līdz 17. augustam Ludzā Ludzas novada Ņukšu Cirmes Pureņu pogostos, kā arī Rāzeknes novada Griškānu Čornēs un Stoļerovas pogostos, nozaras nosīs starptautiskīs militārijas vingrinojums zemessardzes patruļa 2025. Lai noteiktu zemessargu un karavēru militāru un fizisko sagatavotību, kā arī veicinotu starptautisko sadarbību militārijā jūmā. Šogad vingrinojums zemessardzes patruļa nozarasinosīs 33. Raizi un timā pīzadaļāsīs zemessardzes bataljonu regulāro spāku veidu un sabiedroto bruņoto spāku komandas no Dānijas, Kanādas, Lītovas, Vocējas un Igaunijas. Vingrinojuma daļēbnieki veic uzdevumus ar dažādām grūtības pakopiem kopumā porvarot vairāk nekā 45 kilometrus, pildot kaujas šaušanas orientēšanos, sakaru procedūru, šķērsļota apvedus porvarēšanu, loģikas fiziskos sagatavotības porvaldes uzdevumus vairāk nekā 25 kontrolis punktus. Militārijas vingrinojums tiek organizēt cīšā sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un zemessardzes patruļa nozasļāksīs ar svinēgo ceremoniju. 17. augustā pulkstens 10. Ludzā Ludzas pilsātas laukumā Raiņa ilā 16, kurā apsveikuma daļēbniekiem sacās zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs un Ludzas novada dūmes priekšsādātojs Edgars Mekšs. Sijā Daugavpils dzīvokļu komunālo saimniecības uzņēmums informē iedzīvotojus, ka līdz 31. augustam turpinājās iesniegumu pieņemšana apkuris sistēmas iztukšošanai, iebildins nulīšanai, kā arī radiatoru un dvieļu žāvētoju, kas darbojās no apkuris sistēmas nomaiņai. Īsnīgumu paraugi pieejami Daugavpils dzīvokļu komunālo saimniecības uzņēmuma mojas lapā www.dzksu.lv sadaļā klientim. Aicināja iedzīvotājus saulēcīgi plānot darbus un izsniegt pieteikumus noteiktajā termiņā, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu apkuris sistēmas darbību, pēc noteikto termiņa pieteikumi vairs netiks pieņemti.
Laika ziņas.
Šodien mokuņu būs mūs nūkrišņi nav gaidami. Būs slāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma +20, +25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.